Mbola marefo ny fampiarany Malagasy ireo fepetra ara-pasalamana isoroana ny fipartahan'ny valanaretina coronavirus araka ny fanadiadiana nataon'ny Instat. Mila tao lalàna velona eto amin'ny firenena ny fanajana ny fepetra sakana ho ikosan'ny antoko roso an'ny demokrasia sosialy na ny RDS. Nandray fepetra ny ankamaroan'ireo faritra manoloana ny fankalazana ny fetin'ny paka. Any ivelany indray dia mahatratra iray alina isan'andro ny tranga vaovao amin'ny coronavirus any Hongrie izay mandahatra vato hatsiarovana ireo lavin'ny valanaretina ny any an-toerana. Alain Bruno Sirivalay niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana ny koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao mampalahelo no isantarantsika ny fiarahana amin'nyity atoandro ity, misaona ny tontolon'ny fitsarana anodimandry androany maraina teny amin'ny hôpitaly HRA nitony mpampanolalana io anivon'ny tendrom-pitsarana misana ny ady amin'ny kolokolo eto Antananarivo Rakotoma efa mamitantely sy nosimbanyraona ndraiky io nitarika maleo anodimandry omaly Razafy Mamonjy Jean Baptiste fantatra amin'ny hoe Jeanba izay ny andraikitra ny rakitra didy rehetra makasika nitarika maleo hatramin'izay. Nahitana ny Jeanba farany ny 25 martsa lasa teo izay fotoana nanolora ny fitondram-panjakana ny maroboninay ipirenena ambony indrindra azy niaraka tamin'ireo mpikamba ny tarika maleo mbola velona. Na dia efa nilaza ho afa-tsoana tao aorianan'ny fahalasahan'ny famantanan-tsoa Radio Narson na ifafa sy Rakotobe Andriana Bela na idada aza ny tarika tamin'ny fotoana io dia izao nilozan'ny Jeanba izao indray. Niaretiny vo ny ampiny arerahana tafahoatra sy ny fiakarany tosidramo no voalaza fa nitarika izao fahafatesana izao. Miondrika ampanajana ary mirary fiononana feno an'ny fianakavian'izy ireo izay eto amin'ny Radio Don Bosco. Tsy misy manam-pikasana anafoana ny fanafody vokarin'ilay mpikaroka malagasy zay efa niparitaka anaty tambazotra tserasera tato ato hoy dokotera Rakoto Arovonimanitra taleny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon'ny misterany ny fahasalamam-bahoaka. Fanafody izay voalaza fa mahasitrana ny coronavirus moa ny E2N no vokarin'ny Rakoto Malala Edmond. Maro ireo nijoro vavolombelona fa efa nampiasa any ka niteraka resabe ny fandefasana antso ho an'ity mpitsabo netim-paharazana ity mba hanantona ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ka izany hoe ao amin'ny rafitra iray misana ny fitsaboana nentim-paharazana na ny DPLMT. Ilaina ny dingana amin'ny fidirana amin'ny valan'ny ara-dalàna hoy kosa ny fanazavana nentin'ny docteur Rakoto Arovonimanitra raha nitondra fanazavana momba izany.
Ny ministeran'ny fahasalamana tsy misakana velively ny fisiany ireny satria aza dino fa ny ministeran'ny fahasalamana miara-miasa amin'ny Organisation Mondiale de la Santé izay manome vahana ireo lay mpitsabo nentim-paharazana manana fikambanana ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara ANTM Association Nationale des Tradis Praticiens Malagasy. Ho anareo rehetrarehetra izay manana ny hoe fitsaboana raokandro na huile essentielle tianareo ny anaparitaka n'ilay fitsaboana ara-drariny eto Madagasikara manatona n'io fikambanana iraisan'io fa tsotra ny afatra aleo apetrakitsika ny fanarahan-dalàna ny fitsaboana eto Madagasikara. Aza tonoana fa ny fanafody rehetra ampiasaintsika dia miainga amin'ny zava-maniry avokoa na miainga amina singa avy any anaty tany. Ny tiana ho marihana dia izao, nareo fanafody avy any ivelany na ny fanafody avy eto an-toerana raha vao tsy manana le AMM filaza azy na le autorisation de la mise en marché zany le hoe tsy maintsy manana ilay fahafahana manaparitaka azy eo amin'ny tsenam-barotra izay vao azo atao. Misy karazam-panafody aza nge avy any ivelany tonga dia tsy hoahany any farmasia mihitsy ary rehefa fantatra fa tsy ara-dalàna ilay fanafody.
Nambaran'ny Loran Bovon'ny gazety iray mpiseho isan'andro androany moa fa efa nandalo teny amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Andriamatoa Rakoto Malala Edmond andrasana hoy ny tompony andraikitry ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny mety anarahany izay toro lalana nomena azy teny Ambohida izay. Fa nanamafy ihany koa ny filohan'ny fitsirama malagasy Jean Irina Rafanomezantsoa fa misy ny lalàna mifehy sehatry ny fitsaboana nentim-paharazana ary misy ihany koa ny dingana tsy maintsy arahana amin'izany tsy azon'ny mpitsabo nentim-paharazana atao araka izany ny mivarotra fanafody andrehetra eny sy ny fa ary tsy maintsy ataony ihany koa ny fanaovana fitiliana ny aretina izay vao afaka manome ny fanafody mifandraika amin'izany ny mpitsabo hoy ny fanazavany teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo.
Ato ato andrindra fa anatin'ny valanaretina dia betsaka be ireo olona lasa mivarotra fanafody. Izay dia milaza mazava fa ny mpitsabo nentim-paharazana dia tsy afaka mivarotra fanafody a. Misy karazany roa mazava tsara ny resaka fitsaboana eto Madagasikara, ny ray ara-tsiantifika dia ny ray fitsaboana nentim-paharazana. Ny anankiray tsy maintsy ray varotra fanafody zany ianao efa tokony mandalo amin'ilay fitenenana hoe se klinika. Raha ohatra indray ianao ka mpitsabo nentim-paharazana manana ilay observation klinika. Izay zany ny voalaza ny lalàna eto amin'ny firenena ka ny zavatra anankiray zany a ny mpitsabo malagasy fitaramaha dia milaza fa naiza na aiza na aiza dia tsy azo atao no mivarotra fanafody a ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana. Fa eo ihany kosa nefa ny zavatra anankiray izay mametraka hoe ny olona rehetra dia mananjoa ary tiana iny firoborobony ny resaka fitsaboana nentim-paharazana sy ireo zavatra natao. Mafana ny fananana ny farma malagasy zay natao ny filoham-pirenena ankehitriny io a, mafana ny fampiasana CVO ny mirandra tsy mamanga ny rehetrarehetra. Fa kosa tokony hojerentsika tsy hanasaritaka saimbahoaka izay eto mba merina hoe zahay dia manana ny observation klinika izay tetavin'ny ministera na tetavin'ny mpanao gazety a na tetavin'ny olona hoe ohatrany ahoana marina mpitsabo malagasy fitaramaha zay tsy mitsabo olona any an-tranony ary zay tsy mampiasa ny anarana dokotera.
Izay ny resaka fitsaboana fa ny tena zava-dehibe moa dia ny fisorohana ny ity valana aretina ity. Mbola marefo nefa ny fampiarany malagasy ireo fepetra ara-pahasalamana mba tsy hipartahany ny valana aretina amin'izao fotoana izao. Ny 4,100,000 malagasy ihany mantsy no mampiasa ny gel hidroalkolika araka ny fanadihadiana nataon'ny fitoeram-pirenena momba ny antotanisana ny INSTAT notoanan'ny UNICEF arabola sy ara-teknika tamin'ny volana septambra 2020 ka ny 4,100,000 no nampiasa ny gel hidroalkolika ny teto andrenivohitra, raika ambin'ny folo isanjato kosa ho an'ny teny ambanivohitra. Andriamatoa Rakotondradany sy Iary Mikael Talehy ao amin'ny INSTAT misana ny antotanisa momba ny fiampiainany any an-tokantrano no manampy fanazavana teo amin'ny fandraisam-peo ny James Daniel.
Atsika fa ny fampiasana an'ilay ataontsika hoe gel hidroalkolika zany zay ny tena jerena satria resaka fanasatanana zany izy mampiasa savony olona fa eo amin'ilay fampiasana an'le gel hidroalkolika zany no hita hoe mbola faible le taux satria teo amin'ny 13,6% teo zany le taux an'le izy, mbola vitsy zany ny olona mampiasa an'le izy. Mety nohon'le falafon'ilay produit ve ny mahatonga an'izay sa le disponibilité an'le produit dia mbola sy tena mampiasa an'azy ireo. Efa moa voasolon'ny savony ihany zany raha tena mampiasa savony koa resaka travail des enfants. Ny asan'ny ankizy zany satria ny enfant resantsika eto zany dia ny ankizy dimy ka hatramin'ny 5,000 taona no resantsika eto. Misy sujet manompana momba an'izay zany le questionnaire ampiasaireny dia hita fa ny incidence an'le travail des enfants tamin'ireny fotoanany covid ireny dia midina zany normal ihany le izy satria maro loatra ireo activité nosakanana tamin'ireny fotoana ireny zany, le ataontsika hoe activité non essentielle zany de nidina koa zany ny ataontsika hoe incidence de travail des enfants. Nefa raha mijery amin'ny résultat ny ankety hafa koa tsika dia hitatsika fa misy koa patsaka ny very asa tamin'ireny fotoana ireny zany, misy ny perte du travail.
Fantatra moa fa dia ny 7,100,000 mponina araka ty fanadihadiana nataon'ny INSTAT hatrany no nahazo ny iray tamin'ireo tohana ara-tsosialy farafahakely ny atrehana ny valana aretina COVID-19 tamin'ny taon-dasa. Ny 100,000 nahazo ny arovava sy orona, 500,000 kosa nahazo ny tosika famehno ary 400,000 no nisitraka ny vatsy etsinjo. Fananorany lava ny fanambarana navoaka ny antoko roso an'ny demokrasia sosialy na ny RDS tato ato. Malagasy salama mamokatra io ny lohatenin'ny fanambarana navoaka ny farany tamin'ity herinandro ity izay nanaova ny antso avo amin'ny mpitondra mahefa sy ny mpiraitanindrazana ary ny tondrany sosokevitra ihany koa. Navoatra ny fanambarana ny tokony anafainganana ny afahan'ny malagasy tsirairay isitraka ireo vaksiny sahaza ka laharam-pamehana amin'izany ireo faritra efa vomafy mba hisorohana ny fihitaran'ny efa voazana. Mila mafisina ny fanentanana sy ny fanazavana ny vaksiny mba tsy hiteraka onoono anahirana ny firenena. Mila tao lalàna velona ho hatrany ny fanambarana ny fanajana ny fepetra sakana rehetra ary azo atao dia zaraina memempona eny an-dalambe ny arovava sy orona ampitomboana ireo toerana afahana mampiasa ranon-tsavony sy fitaovam-pidiovana ho an'ny rehetra. Fotoana tokony ampianana ny fitangorongoronana izao ka ampiasaina andravo izany sy ampiatra sazy enjana ny mpitandro ny filaminana tokony ahena ho hatrany ny RDS ny isan'ireo mpiasa mamonjy toeram-piasana. Miantso ny rehetra miaingany amin'ny mpitondra mahefa sy isam-batan'olona mba ampahery ny mpiasan'ny fahasalamana izay manao viverinyainy amin'ny famonjenany vahoaka. Akoatr'izay ny fanambarana eo koa ny fanentanana ny antoko politika rehetra sy ny fiangonana ary ny firaisamonim-pirenena mba hanamafy ny fitaizana ara-pahasalamana manao sy ny fanambarana moa ny filoha nasionaly ny RDS Fetson Rakoto Andrenirina araka ny fanambarantsika hatramin'ny maraina moa dia isy ny kabary ataon'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry anio amin'ny valoral andrasana amin'izay indray ny fepetra sy ny tsaro fantatra amin'ireo toromarika omeny ny fitondram-panjakana zany manoloana izao fiatrehana ny COVID-19 sy ny fiazaka zany ny tarehimarika izay tsy mitsahamitombo izao fa faritra maromaro ihany koa eto Madagasikara no efa ahitana ireo olona tratran'ny coronavirus efa tafapakany amin'ny faritra moromanimy valanaretina tamin'ny herinandro ity nandray fanapaha-kevitra avy hatrany moa ny governoran'ny faritra Ramatoa Mamiarisoa Aline ampahany tamin'ny fanambarany
efa misy ka pozitif isika eto amin'ny faritra moromany koa dia raisina izao fanapaha-kevitra izao hiarovana ny ainy vahoaka foanana daholo ny hetsika rehetra sy ny famorim-bahoaka samihafa atao anatin'ny faritra mariko etona fa nateo aza ny fanapaha-kevitra izay ny arahano raisina teo anivon'ny CRCO ny talata 30 Martsa 2020 farany teo anatrehany tsy fisian'ny tranga teto amin'ny faritra ankehitriny kosa dia hita taratra ny fihazakazaky ny hamafin'ity valana retina ity na ny eto amin'ny firenena na ny eo amin'ny faritra maro eto Madagasikara koa dia noraisina izao fanapaha-kevitra izao ho fanamafisana ny fiarovana ny ainy vahoaka eto ary ny tenako dia manamafy hatrany ny fanentanana antsika rehetra amin'ny fampiarana ny geste barrière sy ireo fepetra maro efa noraisina teo aloha mirary antsika rehetra ho lavitry ny aretina daholo misaotra tompoko
Zay ny any amin'ny faritra moromany fa faritra isan'ny masarika mpiala sasatra betsaka ihany koa ny any vakina karatra rehefa fetin'ny paka toy izao saingy ho fitandronany fahasalamany rehetra moa dia tsy maintsy nato avokoa ny hetsika samihafa ho ny governoran'ny faritra vakina karatra hoentsitra torak'izany ihany koa ny fampiarana ireo fepetra sakana eny anivon'ny fiangonana tsy maintsy hajaina ohatra ny fetrisa 200 andreompiny tonga mivavaka na efa mipetraka aza ny elanelana iray metatra etsikilan'izay ireo sekoly ahehina na voamarina fa misy marary ny coronavirus tsy maintsy akatona avokoa nanentana hatrany ny olom-pirenena samy hitandrona sy ho tonga saina vokatry ny fianaky ny coronavirus moa ny governora ny vakina karatra fanazavana
fepetra any aminay zany zao dia tsy misy ny fampisehoana amin'ny fitaom-pivavahana any koa dia efa nanomboka noresahana ireo fiangonana maro samihafa mba handray fepetra ara-pahasalamana mba hampisy elanelana andreo mpivavaka ao aminy satria ho avy ny fetin'ny paka atoato ary tsy ohatra ny 200 ny olona ao am-piangonana na misy ara lelanelana akoatr'izany a dia misy ny fanasana tanana sy ny fijerevana ny aripanandre olondreo rehefa miditra ao amin'ny trano fivavahana akoatr'izany a dia ny sekoly zay ahina misy valanaretina avy dia mikatrona na ahina na voaporofa misy fa misaotra an'andriamanitra aloha zany a mbola voafehatsy eto a lay firongatry mivalanaretina ny vakina karatra izay ihany koa manao antsoavo antsika malagasy rehetra zay akasitrahanay tanteraka ny fitiavanareo any tanànna tsirabe sy vakina karatra rehefa tonga ny fetin'ny paka fa noho ilay valanaretina dia aleo mifampitsinjo aleo manao fety foany tsika fa amin'izao fotoana izao a dia aleo aloha mifampitsinjo a sy mifampitandrina dia mandefitra zany ny fanaovana fety amin'ity
fa niakatra be tsy araka ny fanahin'ny tompona andraikitra amin'ny mety ho tahotry ny olona ny valanaretina COVID-19 ny isan'ireo mpandeha indrindra ny miazo anambositra fianarantsoa ary toliara araka ny fanadiadiana zay nataony irina rabodarovelo teny amin'ny tobim-piantsonana tafakatra hatrany amin'ny 20% eo ny taxi borosy mitatitra olona isan'andro ho an'ny zotra nasionaly mianatsimo eny amin'ny fasan'ny karana ary mandritra ny faran'ny herinandro nanomboka ny faraparan'ny herinandro teo zany ny irina rabodarovelo
100% hatramin'ny 20% na maherin'izay hoy Andriamatora Kotorovelovelo Manantsoa filoalevitry ny komity miara-mitantana ny tompo fiantsonana fahasankarana ireo fiaraha-mitatitr'olona hiazo ny lalam-pirenena fahafitony amin'izao azo heverina hoe ity tomponandraikitra ity fa antony irony mahabe ny mpandeha amin'izao misy ireo andeha ody noho ny tahotra ny coronavirus eto Antananarivo ao koa ireo andeha hamonjy fetin'ny paka any an-tanàna
nanisa amin'ireo mpandeha zany taloha taloloha teo dia eo amin'ny 70-80 eo ny isan'ny fiara-miainga eto amin'ny fahasankarana Fonja Nasional zany menatsimo sud-est sy Morondava atsany ambovimesy Fozodofainy fatsanotolo aza zany fa amin'izao fotoana izao zany izy a dia eo amin'ny folo amby zato ka hatramin'ny roapolo amby zato eo zany a ny fiaramiangeto mahery azy a hita zany fa nisy fitombony betabe tokoa ny olona noho ny fitsoahana an'la COVID-19 vesa noho n'la vakansy.
Miezaka mametraka ny lamina rehetra isoroana ny fiparitahan'ny COVID-19 moa ny any amin'ny tompo fiantsonana fasankarana. Misy koa ny fepetra nao mafisina ho an'ireo mpandeha sy ny mpitatitra hifehezana ny mety ho fiparitahan'io valanaretin'io any amin'ny faritra. Fanazavana.
Voalohany indrindra aloha ny mpandeha aloha dia tsy maintsy alaina ny karapanonjo fa ny fotokopy karapanonjo ny tsiraray. Eto zany zay dia manentana ianareo izay andeha amin'ny zotra nasionaly tsy eto amin'ny fasankarana fa rehefa zotra nasionaly na regionaly dia azadiny ny karapanonjo tompo. Dia manarak'izay a alaina ny numéro telefona anao dia ny numéro telefona ny olona akaiky anao satria sasany tsy marary no mpandeha ny an-dalana dia mba misy azotsoana. Ny fitiliana eto aminay dia mifankalana hafanana ihany dia izay ihany misy fisy. Dia izao mpandeha raha misy zany sendra misy mpandeha ohatra zany hoe eny abeenjy ianao ndraisy na nambaty lampy a nambaty fotsiny anjomakely ohatra zany dia tenenina mihitsy la mpandeha tsy maintsy maka hafanana any amin'ny CSB2 na CSB1 na dokotera zay misy eny a dia mametatasikely zany hoe fanakahafanana ti ny hafanako a zay voampiakarin'la fiara izy. Ny fiara tsaray zay miainga misy ny contrôle départ eta dia tsy mahazo miainga mihitsy raha vao tsy vonina amianjarana fanafody a misy zelna manao kasipositolo ny mpandeha fa raha tsyzay zany a dia tsy afaka mandeha mihitsy a fiara tsaray avy.
Manoloana intrano zay fetin'ny paka izay dia miatrina eny an-kianja rehetra eny ady anatin'ny zao faran'ny herinandro ny paka izao ny eo anivan'ny zandarima renim-pirenena ho fanamafisana ny fanaraha-maso ireo toerana mety avory olona zay tsy azo atao mihitsy amin'izao amenara-pahasalamana izao. Raha-maso ihany koa ny seham-pifamovoizana raha ny fanazavana nentin'ny komandin'ny zandarima renim-pirenena ny jeneraly Andrianjanaka Anjato Arsoa tamin'ny Nirina Rabotoavelo.
Raha arak'izay fantatra moa sy nisy toromarika manokana nataony mpitondra mikasika ny hoe fiatrehana ny farany herinandro mipaka sy ny alatsinain'ny paka amin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Arak'izany malalaka sy samy manana ny mety andaminany fandaram-potoana ny isa-tokantrano. Manamarika ny volonandro fety tahaka izao ny fitsangatsanganana ny fivoriam-pianakaviana fivoahana kely ivelany renivohitra sy ny sisa indrindra ny alatsinain'ny paka io saingy tsy tokony ho adinoina fa anaty amehana ara-pahasalamana isika izao hoy ny komandin'ny zandarima renim-pirenena ka tokony hajaina ireo fepetra ara-pahasalamana mifanaraka amin'izany. Tsy hanona fotsiny amin'ny hoe fandrindrana ny fifamovoizana rehefa fetin'ny paka tahaka izao moa ny eo anivon'ny zandarima renim-pirenena fa ho amafisina ny fanaraha-maso hoy andriamatoa jeneraly komandin'ny zandarima renim-pirenena Andrianjanaka Anjato Arsoa.
Raha mahalala fa ny aretina no azo a dia avy amin'ny fifampikasoana sy mivorovoriana efa misy moa zany ny tondrozotra maro navoaka ny fitondram-panjakana ary dia inona fa mba samy hanajan'izay zany ny rehetra mba tsy hoe ndeha amin'izao ndray dia mbola ndehanao efa morovory amina olona maro sy ny sisa dia mba samy hitandrana zany a satria tena raharala eretina ary tena zava-doza ny vokany ka mila mitandrana zany fa dia entanina fa zandarima renim-pirenena zany efa miomana ao anatin'ny fandrindrana ny fifamovozana tahaka ny fatao isan-taona dia misy ny fanaraha-maso manokana hatao a ary izahay manokana ato amin'ny zandarima renim-pirenena dia mbola tianentana ny rehetra ihany satria tatoato dia tena maro loatra ny lozam-pifamovozana amoaizanain'olona noho ny fitsifitandremana noho ny fitafandehanana mafy loatra noho ny fisotroana eny am-pamiliana indrindraindrindra ihany koa moa ireo tompitaingina motory ihany koa dia tena entanina mafy mihitsy zany a mba tena samy hitandrana ao anatin'izay a fotoana zay fankarazana ny paska zay.
Tolotra maro samihafa nomen'ny fahitalavitra Star Times ny mpanjifany amin'izao fetin'ny paka sy ny fankalazana ny fahadimy taonany jorony izao. Fanambin'ity orinasa ity ny afahany malagasy misitrika ny fahitalavitra nomerika milaza ireo tolotra sy fihenam-bidy ataon'ny Star Times amin'izao fety izao. Ny tompona andraikitra ny serasera nandritra ny tafo an'ny mpanogazety izay nataony teny Ankorondrano fandraisam-peo teo amin'ny micro ny Joela Rasolofo.
Nanapa-kevitra ny ampidina ny vidin'ireo accès amin'ny TNT anay a izay lasa 45 000 ariary raha ohatra ka 57 000 ariary izy teo aloha dia lasa 45 izy izao raha ohatra kosa ka ny kidy satelita dia mijanona ary janona ho 60 000 ariary izy a manomboka androany. Tao anatin'ny fanatsarana rehetrarehetra netinay dia nanamboatra ihany koa izay a ny bouquet basika sy smart izay 22 000 ariary. Misy chaîne teo aloha tao anatin'ny bouquet 44 000 ariary de nalefanay ao anatiny bouquet na 22 000 ariary ny chaîne na novelas zany a de ny chaîne sport premium izay mandefa tanteraka ny lalao liga mivantana ao ihany koa ny M6 musique a ny star life ary ny brazzers tv misy ihany koa ny promotion amin'ny abonnement satria ao anatiny vanim-potoana ny paktik zao a de araky ny fanao star times dia manao promotion izay raha ohatra ianao a ka efa manana bouquet basika na smart dia mandoro volana dia hita ny bouquet eo ambony a amin'ilay 44 000 ariary mandritra ny roa volana raha ohatra kosa ianao a ka efa ao anatin'ilay bouquet klasika na super mahazo 10 andro maimaipoana ianao raha ohatra ka mandoro volana
efa mikasa ny andefa mivantana ny lalao euro 20 sy 20 arivo anomboka ny volana jona ho avy zao ihany koa mo ny eo anivany ny star times
ao anatin'ny fanomanana tanteraka ihany koa izahay a ilalao euro 2020 izay ho tanterana ny 15 ny volana jona ho avy zao a ka hatramin'ny 15 ny volana jolay andefa mivantana amin'io 100 isanjato ny star times
amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ny vaovao avy any amin'ny faritra tsy mbola mivany olana mahazo ny mponina any amin'ny distrikan'ny Betroka no ny mosary nateraky ny aitany manambotra otraka indray zao ny aretina mozanain'olona tsy fantatra tsoa noho ny solombavam-bahoaka voafidy tany Betroka natazo moka na COVID-19 na inona fa dia manao antso avy amin'ny jereny mpitondra fanjakana ny vahoaka ny tenany miantso ny vahoaka ihany koa izy mba hanantona ny tompom-pitsaboanaingana raha vao misy mampanahy eo ankilan'izay rehetra izay mbola manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana nanaingy ny mpitandro ny filaminana anao fisafoanatrany sy ny amerenany mponina ny andro masopokon'olona any Betroka moa ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo arantsika izay fanazavany zay ary nao mafisiny moa fa dia ankizy indray nola sibatra ireo olon-dratsy amin'izao fotoana izao
bose lakoro zao dia nisanaray a nalain'olo dia maty nariantany anatin'ny ranotany zany ndraiky izy ka eo nanaovana antso avy amin'ireo tompony andraikitra mikasika resaka sy fandriam-pahalemana mba tokony asa manao patrouille dia manao antso avy koa ny Betroka sy Vakivoky indrindra any ambanivohitra na itondrany vohitra mbo averina ny andro masopokonolo satria asikana miatiafany zany sy fandriam-pahalemana zany ka aoka asika mba hiandrahitanana zany koa anao andro masopokonolo isaky fokontany na isaky kommuny ka amin'izao koa moa dia manjaiky ny resaka ty mosary ity dia mbo sasatra zay manao antso avy koa amin'ireo mpitondro mahefa satria mbola misy kommunea sivy amy folo tompoko zao dia mbo sahirana amy resaka haitany ty azao manjaiky ny miaretina sy fantatra soa ny COVID-19 sa inona mitazomoka sa iny fa dia mbaly tokony zay revana akaiky aty amintsika Betroka satria maro ny olonanay zany matina rety arety tsy fantatra zaza sepotra maro be zany tsy fantatra soany za koa dia manao antso avy koa amin'ireo ray amandreha raha misy aretina hafa mitrangany ambany vohitra any na amin'ireo ouvert de commune dia aza misarasara manatina amin'ny toeram-pisaboana satria io ihany nafantarana hoe zao ny aretina zao ny aretina io aleo izy mbola sy hitanao fa mitranga ny arety dia manatina ny mpitary malakilaky satria mantsaiky ny volana rety amin'izao fotoana zao izay zany anaovana antso avy koa na olo lazabivoka koa anatina koa izy mokitary amozysazyfango masiary mangiry firy aho maheno sanandro hoe misy zaza marary koa hoe aty amiko ty daholo ny olo miasa zakay zasy sodokotera zasy sazyfango fa dia fa ny fanatena tokony ataoko raha ohatra ka misy no azoko anatina
toy zao reo maresaka avy any velany miandrandra fitoniana vaovao sy fahavelomana vaovao any Birmania ny arseveka ny Rangoon nanangonny kardinal nasongadiny kardinaly Charles Maounbo atao amin'ny afatra amin'izao fankalazana ny fetin'ny paka izao mo izay antso mifony fanantenana ho an'ny fahavelomana vaovao izay azo everina ho azo fijaliana ny olana ny any any Birmania raha ny nambarany teo ny fahafatesan'ireo mpanao fihetsiketsehana anjatony ny fisamborana ireo olona ny arivony ary ny fitsoahan'ireo mponina miala ao an-toerana namoaka tatitra momba ny fiatraikan'ny fifandonana misy any Birmania moa ny fikambanana tsy miankana amin'nysanany fiarovana ireo voafonja ara-politika antsoina hoe AAPP efa natratra 375 ireo olontsotra maty tao anatin'ny roa volana nisian'ny fifandonana vokatry ny fanonganam-panjakana tany an-toerana araka ny tatitra ankizy sy ampitaona ny 40 tamin'ireo tomponantoko amin'izany moa ny mpitandro ny filaminana izay nidaroka hatrany ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganam-panjakana nitranga ny voalohan'ny volana febroary lasa teo misa roa alina ireo vato nalahatra any amin'ny nosy Marguerite any Budapest mba entina atsiarovana ireo lavin'ny coronavirus any Hongrie voasoratra eo ambonin'ireo vato ireo ny fotoana nafatesan'ireo tsy natohitra ny valana retina arakaraka ny laharany avy toy izany koa ny taonan'izy ireo zay saika eo anelanelany ny 5 ambin'ny folo taona hatramin'ny 5 amin'ny 30 taona mahatratra hatrany amin'ny ray alina isan'andro moa ny tranga vaovao any Hongrie farane ihany koa ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity sabotsy ity amin'ny talata maraina indray ny fotoanan'ny vaovao manaraka. Eto izay dia mirary fetin'ny paka lavitry ny aretina ho anao mpiaino. Alain Bruno Rivolain mamy fotoananao ho amin'ny manaraka indray.